радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
И продължаваме по следващата тема. Депутати от Ред законност и справедливост внесаха законопроект на Института за модерна политика за прозрачност на разходите на държавните органи. По темата Емил Василев, народен представител от Ред законност и справедливост. Добър ден, господин Василев.
Добър ден на слушателите на КД.
Какви промени предлагате в закона за държавния бюджет?
Ами, всъщност те са на пръв поглед козметични, но много важни. Една допълнителна глава, която е всъщност с наименование прозрачност на разходите на държавните органи. И от тази глава се предвижда с няколко кратки текста да има една публичност на разходите на всички държавни институции, които периодически да се качват в интернет, така че да може всеки един гражданин, който желае, всяка една медия, по всяко време, така да се каже в реално време, да може да установи съответния държавен разход, държавен орган, какви разходи има, примерно за заплати, за командировки и така нататък, пък и ако ще и за бонуси.
Какво за бонусите?
Ами, в края на краищата тази наша законодателна инициатива беше именно в отговор на големия така скандал, който разтресе държавната администрация във връзка с бонусите. Така че тази публичност на разходите на държавните органи всъщност реши проблема с бонусите и с тази склонност на държавната администрация винаги да си добавя още нещо към възнаграждението, а май че в повечето случаи това не е необходимо, пък и не е заслужено.
А кои държавни институции ще бъдат обхванат в този закон, който предлагате?
Ами всички държавни институции, за които може да се сетите, министерствата, ведомствата, абсолютно всички.
Как може да се гарантира прозрачността на разходите на държавните учреждения и ведомства, господин Василев?
Еми как може да се гарантира, след като закона задължава в случая министъра на финансите да отговаря за тази публичност и прозрачност и за това периодически реалните разходи на държавните органи и ведомства да бъдат качвани в интернет, то той със сигурност ще изпълни закона, ще така изиска съответната информация, съответните ведомства и министерства ще бъдат и длъжни по закон да му я предоставят, след което под негово ръководство това ще бъде качено в интернет. Ето по този начин, по един на пръв поглед прост начин, както и Борислав Теков се изрази от Института за модерна политика, по един иновативен начин ще можем всички да сме в течение с разходите на държавните органи и ведомства и по този начин да ги контролираме и да ги възпираме от разходи, които не следва да правят. И така да засилваме техния стремеж към икономичност, който между прочим хични има присъщ, май че повече се склони на разхищение.
Господин Василев, вие заговорихте за бонусите. Трябва ли политиците, представителите на изпълнителната власт и държавната администрация да взимат високи заплати, големи заплати, така че да няма бонуси?
В този въпрос е сложен. Аз лично, така съм склонен да се съглася с мнението, което изрази президента Плевнелиев, че има възлови така дейности. Неговото изказване беше по повод бонусите на бившата шефка на здравната каса. Дейности държавни, където действително се оперира с много големи пари. Отговорността на менеджера, тъй като висшия държавен администратор е също менеджерът, и както и ръководителя на една частна фирма. Отговорността на менеджера е много голяма и не може ти да си така образно казано до ушите в меда, пък да не можеш да се оближиш устните. Действително трябва да се мисли за някаква система от бонуси и аз бих казал стимули, тъй като думата бонус вече така стана едва ли не неприлична. От стимули за това държавната администрация да си върши добре работата, а пък топ менеджерите да получават и допълнителни възнаграждения, тогава когато освен че са си спестили работата, са спестили пари на данъкоплатеца. Сега, разбирах се, бяха предприети и някои промени в Закона за държавната администрация, които предвиждат възнаграждението на чиновниците да не се изплаща изцяло, а 70% от него да бъде твърда сума, а пък 30% допълнителна. Да видим какъв ще бъде ефекта от това нещо, когато тръгне да се реализира на практика. Защото тогава, когато шефа определя всъщност тази горница от 30% за своите служители, дали пък някой няма да се окажат по-близки с него, други не чак толкова близки, дали няма пък да почнат да се слагат разни райбери по вратите и да се обсъждат тези допълнителни възнаграждения, ще видим. Но очевидно промяна има и реформата е задължителна и слава Богу се прави вече.
В такъв случай има ли опасност държавната администрация да започне да работи под политически натиск?
Държавната администрация винаги е работила под политически натиск. Така че хубаво този политически натиск, под който тя непрекъснато се намира, в край на краища да бъде политически натиск за една по-добра работа на държавната администрация. А по-добра работа на държавната администрация означава по-добро обслужване на гражданите, намаляване на бюрокрацията и, разбира се, спестяването на бюджетни средства.
Господин Василев, вие заговорихте и за бонусите. Има ли разлика между сега раздаваните бонуси и бонусите раздавани от предишните правителства?
Май че разлика се оказва, че няма. Ние в Ред Законност и Справедливост спокойно може да говорим по тази тема, тъй като никога не сме управляваща партия и от създаването си до ден днешен сме само в опозиция, така че няма нито един представител на РЗС, който бонус, независимо при сегашното или при миналото управление. Но тази караница в кривички между БСП и ГЕРБ, кой повече злоупотребява с обществени средства, кой повече бонуси си е докарвал, звучи малко трагикомично и от това състезание ми печели да не поплатите.
Господин Василев, стремежа да се печели време, като реформите се подменят с съкращение, икономическото развитие, с финансова стабилност, а действията в думи изправи ли страната пред взимането на тежки решения според вас?
Един много сложен въпрос давате, той е важен, между прочим. Ние в РЗС винаги сме смятали, че и сме го казвали открито, че ГЕРБ закъсня с реформите и ако трябва да бъде напълно откровени, в продължение на 2 години не провеждаше абсолютно никакви реформи. Това беше причината през първата половина мандата на сегашното управление ние да бъдем една доста остра и дори бих казал крайна опозиция. Едва на третата година от мандата ние започнахме да виждаме някои реформи. Добра или лоша пенсионната реформа така беше наложителна, ако не искахме да стигнем до фалит на някои обществени фондове. Видяхме един последния бюджет, този, който действащи за 2012 година, така е с променена философия. Видяхме засилени разходи в областта на образованието на култура, т.е. едни нови политики. Така че самия консерватизъм, който е заложен в бюджета, тези нови политики в областта на образованието и културата и някои позакъснели реформи ни накараха всъщност и да променим в известна степен отношението си към управляваща партия. Но истината е, че тези реформи закъсняха и от тук нататък управляващите от ГЕРБ до края на мандата си ще бъдат изправени пред доста сериозни проблеми.
Господин Василев, вие като народен представител от РЗС, смятате ли, че уволнението на министри в последната година и 3 месеца преди парламентарните избори е сигнал за нещо?
Не бих казал. Лидера на РЗС Яне Янев го казва много ясно, че в това отношение ние действително имаме един уникален премиер. Никой до сега не си е позволявал така да толкова свободно бих казал да отменя министри. И в началото, и в средата, и вече и към края на мандата. Така че това показва от страна на премиера Бойко Борисов, че действително той е склонен на самостоятелни решения, на поемане на отговорност. така разграничава се от задкулисни игри. Тук нямаме и някакви коалиционни договорки, които да се сключват на тъмно. Така че тази решителност на премиера да сменя министри, за които прецени, че не си вършат работата, мисля, че заслужава адмирация.
А това не е ли управленска немощ с постоянната смяна на министри, господин Василев?
Еми, вижте сега, аз не съм вътре в изпълнителната власт. Тук това са въпроси, които е хубаво да зададете на премиера. Той, не вярвам да ви откаже на интервю, нека той си каже неговото мнение. Той е най-добре запознат с изпълнителната власт, с отделните ресори, с качествата на отделните хора. Много е трудно да се коментират качества на отделни министри отвънка и аз никой не бих си го позволил, тъй като и практически не ги познавам тези хора, но примерно Десислава Танасова на мен лично ми е направила впечатление на много сериозна жена, тъй като наскоро имаше един хуманитарен случай с едно тежко болно дете даже не беше от моя избирателен район, Смолян. Аз се запознах с документацията, без дори да сме се срещали, просто пуснах официално документацията по каналния ред. Тя реагира незабавно, задейства съответните държавни институции да помогнат на това болно детенце, което мен лично ме зарадва. Така че поне за нея съм се убедил, че от чисто човешка гледна точка тя е хубав човек. Така че надявам се да се справи. Той е министър на икономиката също. Някои се пошегуваха, че понеже са твърде млади, това е начин на ГЕРБ да се бори с младежката безработица, но като излезем от рамките на шегата, аз се надявам тези млади хора да успеят да направят нещо и в кратките срокове до края на мандата да тези ресори да бъдат променени за добро.
Добре, благодаря ви, господин Василев. Пожелавам ви хубав ден и успешна седмица.
Всичко най-добро и на вас и на вашите слушатели.
Разговарях с Емил Василев, народен представител от Ред законност и справедливост. По темата депутати от РЗС внасят законопроект на Института за модерна политика за прозрачност на разходите на държавните органи.